I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi har kommet til å tro at det er like feil for en troende å bære sine sykdommer siden Jesus bar dem, som det er for ham å bære sine synder når Kristus bar dem. Vi har ingen rett til å leve i synd og bære de hatefulle vanene som gjør livet forbannet fordi Kristus bar dem. Det var feil av ham å bære dem hvis vi også skal bære dem. Det er feil av oss å ha sykdom i våre kropper når Gud la disse på Jesus. Han ble syk med våre sykdommer så vi kunne bli helbredet. Dette her er et utdrag fra boka Jesus the Healer, fra forfatteren og forkynneren William Kenyon. Kenyon er kanskje en av de viktigste premissleverandørene for den type kristendom som vi har snakket en god del om i denne podcasten. I høst hadde jeg en veldig interessant samtale med Geir Lie. Han er kanskje det nærmeste du kom med et levende leksikon på det vi har kalt trosbevegelsen, eller som kan kalles karismatisk kristendom. I denne episoden tar jeg deg gjennom noe av det vi snakker om, og særlig dette med retten til helbredelse og en syndfri tilstand. Geir Lie bor utenlands for tida, og så intervjuet måtte bli gjort digitalt, og det kan prege noe av lyden. Du lytter til podcasten Levende Ords vekst og fall, og dette er andre bonusepisode, Born in the USA.
Men jeg personlig, som hadde lest alt av Kenyon, jeg registrerte jo at jeg levde på en annen måte og kunne stå imot såkalte forkjølelsessymptomer uten at det hjalp så mye. Og så kan man si at det så fint at det bare var forkjølelse jeg eksperimenterte med og ikke kreft.
Kanskje vet du masse om Kenyon fra før, eller kanskje er du helt fersk. Men han var veldig viktig for mange på Levende Ord, og i hele den karismatisk orienterte frikirkeligheten. Ikke minst fordi at en annen amerikansk forkynner og forfatter, Kenneth Hagin, var så påvirket av han. Faktisk så påvirket at noen har anklaget ham for utbredt plagiat. Litt kjapp bakgrunn her. William Kenyon var født i 1867. Han ble omvendt som ungdom, før han forlot trua en periode og kom tilbake i 1893. Kort fortalt så var han pastor innenfor baptistsamfunnet og mer frie sammenhenger, og han startet et bibelinstitutt som han ledet i 25 år. Kenneth Hagin er født i 1917 og var også forkynner og forfatter som fikk stor innflytelse. Han hevder at han ble helbredet som barn, og han var opptatt av helbredelse og framgang i sin formidling. Disse her to kalles gjerne, sammen med et par andre navn, for trosbevegelsens opphavsmenn. Det vil si at en del av de tankene vi har vært innom i denne podcasten stammer fra de. Men det er viktig å ha i bakhodet at det ikke er sånn at alt som Hagin eller Kenyon sto for, ble forkynt på levende ord, for eksempel. Men de var viktige premissleverandører, særlig Hagin, tror jeg. Det er en tanke om at Jesus oppnådde noe på korset som er tilgjengelig for oss i dag. Og da er ikke det bare snakk om frelsen og det evige liv, men om helbredelse og kanskje til og med syndfrihet her og nå. Og det er tilgjengelig gjennom at den truende bekjenner at den allerede har det. Word of faith er et ord som, eller begrep som var veldig vanlig. Name it and claim it har du kanskje hørt. Det er et litt uoversiktlig landskap av forfattere, teologiske institusjoner, forkynnere, teleevangelister som utgjør denne størrelsen her. Men la oss prøve å gjøre det konkret. Du hørte Geir si, ærlig nok, at han eksperimenterte med å stå imot forkjølelsessymptomer. Det var tidlig på 80-tallet. Det vil si, han oppsøkte ikke lege eller tok medikamenter, men bekjente at han hadde helbredelsen, fordi at Jesus har båret alle sykdommer på korset. Det høres kanskje ut som en uskyldig tenårings naive tilnærming til trua, men nå i ettertid så priser han seg lykkelig over at han ikke eksperimenterte med noe mer alvorlig.
Kenneth døde jo av lymfekreft, og jeg har jo dødsattesten hans som sier det, og har jo også samtalt med hans svigerdatter, som han bodde jo en periode hjemme hos henne og hennes mann før de skilte seg der. Han oppsøkte jo lege fordi han hadde falt fra en hengekøye og skada ryggen. Og i den forbindelse så ble de oppdaget av denne svulsten. Så det her, Kenyon er jo ikke konsekvent selv, fordi at han oppsøkte jo lege, selv om sverre så har han flere avsnitt i ganske mange bøker der han stiller det å ha uoppgjort synd i sitt liv, og det å ikke praktisere en tro på at helbredelsen forsvant i det jeg ble bedt for.
Word of faith, eller trosbevegelsen, er viktig å kjenne til, men kan være vanskelig å få helt grep på. Etter denne høsten føler jeg at det er som at hvis du har to medlemmer av trosbevegelsen i ett rom, så vil du få tre ulike svar på hva trosbevegelsen er, hvor den var utbredt, og om den fortsatt finnes. Men du kan holde fast på akkurat dette her med at det handler om vektleggingen av bekjennelse, altså det å si, uttale og tro at du har noen privilegier. Og dette har du fordi du har del i Guds natur, som følger at din ånd er født på ny. Så vidt jeg kan forstå, henger dette her sammen med noe av det Enevald Flåten sier i fjerde episode av denne podcasten. At de hadde den gode bekjennelsen, og at han derfor for sin egen del ikke klarte å være ærlig med det som var vondt og mørkt i eget liv. Svakhetene og synden. Så vil noen si at dette her ligger tilbake i tid. Kanskje til og med at det døde i 2006 med Flåtens store prosjekt. Og når det gjelder direkte referanser til denne type utsagn, så er det kanskje sant. Det er kanskje ikke sitert så ofte nå. Men det som Kenyon spissformulerer i starten av denne podcasten, jeg tror det lever fortsatt. Som journalist har jeg møtt på det i flere sammenhenger. Jeg snakket en del med Gerli om å forstå denne teologien. Han fortalte meg litt fra sin egen vandring, og det var interessant å høre. Her forteller han om sitt møte med det vi snakket om i denne episoden, og hva det gjorde med han personlig.
Grunnen var vel at jeg jobbet i Baptistkirka i Brumunddal som ungdomsarbeider. Det var vel, jeg husker ikke om det var på slutten av 70-tallet eller begynnelsen av 80-tallet, men i hvert fall i den forbindelse så kom jeg ble kjent med mennesker som var fascinert av Kenyon, og det var et miljø i Oslo i forlengelse av P22, der flere av disse jobbet. Og jeg flyttet til Oslo og ble fascinert av Kenyons bekymrelse, ikke minst liksom den ble utlagt i det norske miljøet.
Han opplevde at Kenyon gikk djupere og var grundigere enn Hagen når det gjaldt å argumentere og grave i bibeltekstene. Hagen beveger seg mer i hvordan å leve ut denne innsikten, sier Lee. Kenyons tanker, som Hagen legger seg svært opp til, ble viktige for Geir.
Men jeg kommer fra en familiebakgrunn som var tøff som barndom og hadde problemer med å se min egen verdi. Så det å komme i et norsk miljø med en leder som var nesten en generasjon eldre enn meg, og som kommuniserte en veldig vennlighet og interesse, og fikk en slags, nesten en slags farsrolle, og i tillegg fokuserte på Kenyons undervisning om Guds faderhjerte, som han selv sa det på den måten. Det er klart at det var ting som falt på plass i mitt eget liv, og Kenyon definerer jo rettferdighet som en frihet til å kunne slippe unna både fordømmelse og mindreverdighet og slike ting. Så jeg gjenkjente jo at dette her gir jo meg en helt annen plattform å stå på, at Gud er god og Gud vil meg vel, og når jeg da får det bekreftet gjennom mennesker som jeg ser opp til, og som blir psykologisk sett signifikante personer for meg, så er det en slags selvbekreftende prosess som skjer på flere nivåer samtidig.
Denne forkynnelsen om Guds fars hjerte har jeg hørt en del om denne høsten. Den var i hvert fall til stede på Levende Ord og mange andre plasser. Den var noe av det som tiltrakk, sammen med forkynnelse om kraften i Jesu blod, som er et annet av Kenyon sine tema.
Mitt kristenliv er permanent endret i positiv forstand på grunn av Kenyon. Fordi at jeg har et mye tryggere gudsforhold, og en visshet om at Gud elsker meg, og som det står også, at vi elsker fordi han elsker oss først. Så det er med at jeg kan ikke fornekte hverken at Gud har brukt Kenyon som materiale for å gjøre en radikal endring i mitt liv, og heller ikke fornekte at Kenyon var en person som ønsket å la seg bruke av Gud, og ble brukt av Gud, og jeg tror han hadde gode motiver.
Men hvor gjennomtenkt var det egentlig? Og inneholdt læreren noen alvorlige feil? I sitt arbeid har Geir Lee både holdt fast ved det gode ved Kenyon, men samtidig satt fingeren på noen svakheter. En ting er at Kenyon selv oppsøkte lege når han falt ned fra en hengekøye, og at inne hos legen ble det oppdaget kreft som han senere døde av. Geir Lee er såpass nøyaktig i sin kartlegging av dette her at han har sett dødssertifikatet og snakket med Kenyons etterkommere. Og det Kenyon opplever der ser ut til å motsi det han sier i boka Jesus the Healer, som vi leste fra innledningsvis. Med mindre man tenker at Kenyon selv bekjente feil på noe vis. Men trenger man egentlig lure på om truende mennesker dør av alvorlige sykdommer? Eller om kristne mennesker kan ha kronisk sykdom? Det er her jeg tenker at det må finnes en alvorlig spenning mellom tankene om at helbredelse er noe som den truende allerede har fått, like sikkert som Jesus frelsesverk, og virkeligheten sånn som vi erfarer den. Planter Kenyon og Hagen noe inn i trosbevegelsen og i kristenheten som rett og slett ikke er sant?
Når Kenyon snakker om at du er en ånd som har en sjel og bor i et legeme, så var det veldig på den tiden befriende for meg å kunne fornekte min fysiske eksistens og starte helt på nytt igjen i et vakuum og kunne på mange måter avskjære alt som hadde med barndom å gjøre. På samme måte som jeg opplever at Kenyon hadde gjort, det personaliserer seg selv.
Det er jo kroppen husker jo, og kroppen tar med seg alt som er som egentlig blitt påført.
Det blir mindre smertefullt å kunne si at det ikke meg.
Og kanskje også på en annen måte med synden, sant? Så kan det oppleves som en slags spenning i den forkynnelsen, hva forhold vi egentlig har til oss selv som menneske som begår synd.
Det er veldig interessant, for det er klart at hvis Kenyon skulle vært konsekvent, hvilket jeg opplever han ikke er, hvis jeg er en ånd, og ånden har del i Guds vesens egenskaper eller karakteristika, så betyr det jo logisk sett at jeg trenger ikke å omvende meg, jeg trenger ikke å føle angst for synd, jeg trenger ikke å ta et oppgjør med synd, for det var egentlig ikke meg, det var egentlig noe, en utenforliggende størrelse. Og samtidig så vil jeg si at det vil være uredelig overfor både Kenyon og Hagen å presse på dem en sånn teologi og tvinge dem til å være konsekvente, når jeg føler at de hadde ikke gjennomtenkt implikasjonene, og de ville aldri, mener jeg, ha fornektet sitt eget ansvar. Skal man følge teologien, så skulle de ha fornektet ansvaret sitt.
Geir skiller mellom hva Kenyon og Hagen faktisk sa og skrev, og det som ble forkynt og hørt. Og det er jo litt av poenget at teologi som krysser både tid og rom, Kenyon var født på 1800-tallet, får mange muligheter til å ta ombord feil, misforståelser eller å bli utsatt for direkte misbruk. Når teologien i tillegg ikke var en ferdigtygd teologi, men et resultat av erfaringer, og da man gjerne kalte åpenbaringer, så var det vel kanskje åpent for misforståelse. Men hvem hadde ansvar for å rydde opp? Ble det ryddet opp?
Det er en veldig trang definisjon av Bibels tro. Det tro er en overbevisning om at Gud helbreder meg nå. Og skjer det ingenting med det fysiske sykdomsbildet, så må du i følge trosbevegelsen anerkjenne at jeg er helbredet. Og det er jo veldig farlig, fordi at har du en livstruende sykdom, så skal du ifølge forkynnelsen, hvis du er konsekvent, da skal du slutte med medikamenter. Og det er det folk som har gjort, som Robert Freeman, en kjent amerikansk forkynner, og mange i hans menighet døde jo. Og det tvang jo trosbevegelseslederen i USA til å ta avstand fra det å si nei til medikamenter, men de ga aldri noen god grunn til hvorfor han tok feil. For det kunne de ikke, for da måtte de ha tatt et oppgjør med sin egen teologi.
Det er noe spesielt ved måten Kenyon formulerer seg i det åpningskapitlet av Jesus the Healer. Vi har kommet til å tro, skriver han. Jeg forstår det sånn at vi i denne sammenheng er et uttrykk for en opplevelse av å stå i en spesiell åpenbaring, en spesiell del av kirken som i den tida ble utrustet og gitt særlige åpenbaringer. Jeg tror nok Kenyon og Hagen har dette her fra tidligere karismatiske bevegelser, som det finnes mange av de siste 150 årene. Og hvem kan vel si at den karismatiske bevegelsen, med alle sine feil og særegenheter, absolutt ikke er iverksatt av Gud? Altså, selve impulsen, om mange av resultatene kan være aldri så feilaktige og misledende. Men likevel så sier Kenyon altså at det er feil for en kristen å være syk. Det er det samme som å gjøre Jesu offer på korset overflødig. Hvis du bærer dine sykdommer selv, så var det nytteløst for Jesus å bære dem opp på korset. Er ikke vi en slags spenning her der det er vanskelig tidvis å skille det gode fra det som ikke er godt eller sant? Og det er en spenning som jeg føler at vi på mange måter har stått i gjennom hele denne podcasten, og som kanskje er sånn det må være.
Når jeg da i 1988 kom over en bok som heter A Different Gospel av en amerikansk teologistudent, Dan McConnell, så gikk jeg gjennom en krise, fordi jeg kunne ikke frikjenne Kenyon. Jeg hadde ikke nok innsikt til å kunne...
Det var en bok fra akademikeren D.R. McConnell, som heter A Different Gospel, som sendte Geir Lie ut i en troskrise. For han klarte ikke å forsvare seg, eller Kenyon, mot McConnells angrep. En av de måtte jo ha rett. Så hvordan avgjøre hvem? I trosbevegelsen fantes det ifølge Geir en tanke om at den karismatiske endetidsmenigheten, som trosbevegelsen ser ut til å oppfatte seg som, var bærer av den høyeste grad av kunnskap. Den kom fra åpenbaringer og det som en kalte for en læresalvelse. Så i møte med McConnells innvendinger så vendte Lee seg til stedet der Kenneth Hagin hadde etablert sin tjeneste, Tulsa i delstaten Oklahoma. Han skrev til de som han tenkte var aller mest lærersalva.
Og ingen av dem svarte meg. I etterhånd så har jeg skjønt at det skyldes jo to ting. Det ene er at de var ikke i stand til å svare, for de hadde jo heller ingen akademisk bakgrunn og kom til kort i forhold til en akademiker som er farlig. Og det andre er jo det som at trosbevegelsens ledere, selv om de mente at de representerte noe av det ypperste av det Gud hadde gjort inntil da, så var de preget av, og er preget av, en veldig spesiell likegyldighet for enkeltindividet. Hvis ikke du og jeg da tjener dem og den tjenesten de mener at de innehar, så er de egentlig ikke interessante. Så jeg fikk ikke noe svar, og ble tvunget til å gå i gang på egen hånd.
For Geir sin del så innebar dette her noen dramatiske år, som leder frem til en hovedoppgave om Kenyon, og senere en karriere med studier av denne delen av kirkehistorien. I den krisen som han hadde, så opplevde han å være i et vakuum i en toårsperiode. Han måtte rett og slett tenke at McConnell kunne ha rett, at han ikke var en kristen siden han var påvirket av Kenyon. Geir følte seg alene i denne tida, for han ønsket ikke å rokke ved andres tro ved å dele sin egen tvil. Men etter to år så begynte det å roe seg, forteller han.
Men jeg begynte etter hvert å se at her har jeg alternativ forklaringer. Så det var jo det ene, at jeg ufarliggjorde noe av den trusselen mot min egen kristne tro. Men parallelt så hadde det nok skjedd noe psykologisk i meg, at min emosjonelle relasjon til Kenyon var vel også blitt avsvekket, som gjorde at når jeg da så ting hos han som ikke var fordelaktig, så var jeg blitt i stand til å takle det også.
For meg er det så interessant å høre hvor sterkt knyttet Geir var til Kenyon i denne perioden. Og jeg tror ikke at han var den eneste som hadde et så sterkt bånd til den amerikanske forkynnerens arbeid, eller til Kenneth Hagin sitt arbeid. Men for Geir så gjorde hans eget farsforhold det ekstra viktig å høre noen snakke om Guds farshjerte på en så sterk måte som Kenyon gjorde. Kenyon var født på 1800-tallet, Hagin i 1917. Det er lenge siden. Og folk stiller sterk tvil til om det i det hele tatt finnes en trosbevegelse i Norge. Så er denne bonusepisoden egentlig gråt over spilt melk? En av grunnene til at jeg gjerne ville lage denne bonusepisoden er fordi at jeg altså mener å ha erfart at en god del av dette er ikke vekke. Jeg tror at det fortsatt lever en tanke om at helbredelse er noe vi har rett til, her og nå. Det har litt med det jeg har hørt denne høsten å gjøre. Så har det også litt med andre erfaringer og møter som jeg har hatt. Du har kanskje dine tanker om det. Kanskje er du uenig, enten fordi at du mener at disse tankene ikke er verdt å ta opp eller kritisere eller tenke på nytt, eller fordi du mener at de er forlatt på 80- og 90-tallet. Jeg tror altså at de eksisterer fortsatt. Forskjellen mellom å be sin gode far om helbredelse for seg selv eller for noen andre, eller å se på helbredelse som en rettighet og sykdom som et tegn på vantro, kan kanskje virke liten, men det har egentlig veldig store konsekvenser, både for gudsbildet og for truspraksis, vil jeg påstå. Vi kunne gått mange veier med å ta dette opp her, Men jeg har lyst til å peke på noe som Geir Lie sier til meg i vår samtale.
Altså, hans teologi har jo ikke blitt modifisert av noen andre, men det er klart at Kenyon har selv kun skrevet to bøker. Det var The Father and His Family i 1916, og så var det The Wonderful Name of Jesus fra Los Angeles i 1927. Resten er uredigerte kapitler og prekenutkast som hans datter har redigert og sitt sammen i bokform. Flere av disse bøkene kom ut mens han levde, bare så det er sagt.
Så det er for så vidt hans tanker og hans ord, og sånt, ja. Men som helhetlig produkt, så er det bare to bøker som er skrevet av han som bøker. Det kan ha preget det, på en måte, helheten av hans.
Jeg mener, det må jo gjøre det. Det ene er det at jeg mener at han som uskolert ikke var i stand til å kunne tre kritisk ut av sitt eget hode og se. Selv om han av og til gjør det, som for eksempel når han i en sammenheng sier at tror at Jesu ånd hadde med hans guddoms natur å gjøre, mens sjel og leke med hans menneskelig natur, så har han tydeligvis ikke aldri hørt om kalkedonbekjennelsen.
Den kalkedonske eller kjalkedonske bekjennelsen som han viser til her, ble utformet i år 451 etter Kristus. Og der sier man så nøyaktig man kan hvordan Jesu menneskelig natur henger sammen med hans guddommelige natur.
Men han skriver likevel at jeg er stadig ute etter lys, så hvis noen kan korrigere meg et eller annet, slik at av og til så merker man at han vet at han ikke vet nok. Det er den ene siden, at hans skolering, og det andre er det at når du skriver, når hensikten med artiklene var at de skulle være kortfattede og ikke nyanserte, og det er disse man bruker og fletter sammen til ulike kapitler, så kan ikke leseren forvente den samme sofistikertheten.
Så det Geir sier her, er at det vi har fra Kenyon og Hagen langt fra er ferdige, helhetlige, teologiske tanker. Men likevel ble det importert og formidlet, i hvert fall av mange, som definitive sannheter, absolutte, ting du måtte bygge din bekjennelse og ditt trosliv på. Og jeg er helt åpen for at en del her til lands tok forbehold, for all del. Men det ble ganske harde kanter i den debatten, og her i Norge. Og på meg virker det som at disse teologiske tankene finnes i dag, og da også som ganske harde sannheter. Du har fått helbredelse, det er en rettighet. Å be om helbredelse kan fort høres ut som vantro, siden man ikke ber om noe som er en rettighet. Jeg husker at for noen år tilbake igjen så snakket jeg med teologen Geir Otto Holmås når han skrev boka «Ved en korsvei», som handler om grenselandet mellom karismatikk og evangelikal kristendom. Han sa at det ikke er nødvendigvis sånn at denne type teologi blir forkynt så teknisk og skråsikkert som den kan høres ut. Men han sier at når en utsettes for den type forkynnelse over lengre tid, så setter det seg et bilde av at helbredelse, blant annet, er en rettighet som vi skal forvalte, mer enn en god gave som vi kan be om. Om det finnes forkynnere og pastorer som står for dette i dag, så er jo det én ting. Det vil alltid finnes nyanser og meningsforskjeller i kirken, selv om denne måten å tenke på ofte blir sterkt kritisert. Kanskje er du litt irritert over denne episoden og føler at jeg utfordrer noe som er viktig for deg. Og dette er vel poenget mitt. Hva om tankegodset bare flyter litt rundt og finnes som trossannheter blant kristne, mens forkynnere, pastorer og trossamfunn tror at det hører fortida til? Da finnes det vel en sjanse for at det aldri blir helt korrigert, debattert eller samtalt om. Og konsekvensen kan være at kristne som er syke kan leve i fornektelse eller stille skam over at de ikke har tro til å ta ned helbredelsen som Jesus egentlig har gitt dem. At de bærer på en sykdom, sånn som Kenyon skriver, som Jesus egentlig har båret for dem. Jeg tror det som Geir Lie sier om denne teologien har betydning. fordi at noen holder fast ved deg i dag, men også fordi at sånne tanker fort kan komme opp igjen til overflaten. Så må det bli opp til kirkesamfunn og institusjoner og menigheter å ta stilling til hva man skal videreføre og hva som skal avvises. Men for meg høres i hvert fall ut som at ryddejobben ikke er helt ferdig. Du har hørt på en bonusepisode av podkasten Levende ords vekst og fall. Vi kommer til å fortsette å lansere sånne episoder som denne, der du finner denne podkasten. Og jeg kan avsløre at vi arbeider med et viktig og nokså stort intervju, som nok vil bli til en eller flere omfattende bonusepisoder, så du har noe å glede deg til. Hvis du liker denne type djupdykk i kristenliv, i kirke, i teologi, så kan du vurdere å bli abonnent på dagen.no. Til neste gang, takk for meg, og så høres vi igjen. Du har lyttet til podkasten Levende ords vekst og fall, en podkast fra Dagen. Klipp Miriam Kirkholm. Idé- og reportasjeledelse ved Vebjørn Selbekk. Konsulenter Herman Fransen og Christian Mastrande fra Lyder Produksjoner. Sosiale medier og grafikk ved Simon Sætren. Jeg heter Eivind Algerøy.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.